โครินบทที่14การพูดภาษาแปลกๆและการเผยพระวจนะจงมุ่งหาความรักและขวนขวายของประธานฝ่ายพระวิญญาณด้วยความจริงใจเฉพาะอย่างยิ่งการเผยพระวจนะเพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่พูดภาษาแปลกๆได้ไม่ได้พูดกับมนุษย์แต่ทูลต่อพระเจ้าเพราะว่าไม่มีมนุษย์คนใดเข้าใจได้แต่เขาพูดเป็นความล้ำลึกฝ่ายพระวิญญาณฝ่ายผู้ที่เผยพระวจนะนั้นพูดกับมนุษย์ทำให้เขาเจริญขึ้นเป็นที่หนุนจิตชูใจฝ่ายคนที่พูดภาษาแปลกๆนั้นก็ทำให้ตนเองเจริญฝ่ายเดียวแต่ผู้เผยพระวจนะนั้นย่อมทำให้คริสตจักรเจริญขึ้นข้าพเจ้าใคร่ให้ท่านทั้งหลายพูดภาษาแปลกๆได้แต่ยิ่งกว่านั้นอีกข้าพเจ้าปรารถนาจะให้ท่านทั้งหลายเผยพระวจนะได้เพราะว่าผู้เผยพระวจนะได้นั้นก็ใหญ่กว่าคนที่พูดภาษาแปลกๆได้เว้นแต่เขาสามารถแปลภาษานั้นออกเพื่อคริสตจักรจะได้รับความเจริญขึ้นนี่แหละพี่น้องทั้งหลายถ้าข้าพเจ้ามาหาท่านและพูดภาษาแปลกๆจะเป็นประโยชน์อะไรแก่ท่านเล่าเว้นเสียแต่ข้าพเจ้าจะพูดกับท่านโดยให้คำวิวรณ์หรือให้ความรู้หรือเผยพระวจนะหรือสั่งสอนแม้สิ่งซึ่งไม่มีชีวิตที่ทำเสียงได้เช่นปีและพินเป็นต้นถ้าเสียงนั้นดังไม่ชัดใครจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาเป่าหรือดีดทำนองอะไรถ้าแตรเดียวเปล่งเสียงไม่ชัดเจนใครเล่าจะเตรียมตัวเข้าประจัญบานท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นถ้าท่านไม่ใช้ภาษาที่พูดเข้าใจได้ง่ายเขาจะเข้าใจคำพูดนั้นได้อย่างไรท่านก็จะพูดเพ้อตามลมไปในโลกนี้มีภาษาเป็นอันมากและไม่มีภาษาใดๆที่ปราศจากเนื้อความแต่ถ้าข้าพเจ้าไม่เข้าใจเนื้อความของภาษานั้นๆข้าพเจ้าจะเป็นคนต่างภาษากับคนที่พูดและคนที่พูดนั้นจะเป็นคนต่างภาษากับข้าพเจ้าด้วยเหตุฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายกำลังร้อนใจแสวงหาของประธานฝ่ายพระวิญญาณแล้วก็จงอุตส่าห์กระทำตัวของท่านให้สามารถที่จะทำให้คริสตจักรเจริญขึ้นเหตุฉะนั้นคนที่พูดภาษาแปลกๆได้นั้นควรจะอธิษฐานขอให้แปลได้ด้วยเพราะถ้าข้าพเจ้าอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆใจของข้าพเจ้าอธิษฐานก็จริงแต่ความคิดก็ไม่เป็นประโยชน์ถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าควรจะทำประการใดข้าพเจ้าจะอธิษฐานด้วยใจและด้วยความคิดและจะร้องเพลงด้วยใจและด้วยความคิดมิฉะนั้นเมื่อท่านขอบพระคุณพระเจ้าด้วยใจแล้วคนที่อยู่ในพวกที่รู้ไม่ถึงจะว่าอาเมนเมื่อท่านโมทนาพระคุณอย่างไรได้ในเมื่อเขาไม่เข้าใจสิ่งที่ท่านพูดแม้ท่านโมทนาพระคุณอย่างไพเราะก็ตามแต่คนอื่นนั้นจะไม่เจริญขึ้นข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆมากกว่าท่านทั้งหลายอีกแต่ว่าในคริสตจักรข้าพเจ้าพอใจที่จะพูดสัก5คำด้วยความคิดเพื่อเป็นกติแก่คนอื่นดีกว่าที่จะพูดหมื่นคำเป็นภาษาแปลกๆดูก่อนพี่น้องทั้งหลายความคิดของท่านอย่าให้เป็นอย่างเด็กในเรื่องความชั่วร้ายจงเป็นอย่างทารกแต่ฝ่ายความคิดจงให้เป็นอย่างผู้ใหญ่ในธรรมบัญญัติมีคำเขียนไว้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราจะพูดกับชนชาตินี้โดยคนต่างภาษาและโดยริมฝีปากของคนต่างด้าวถึงกระนั้นเขาก็จะไม่ฟังเราเหตุฉะนั้นการพูดภาษาแปลกๆจึงไม่เป็นนิมิตแก่คนที่เชื่อแต่เป็นนิมิตแก่คนที่ไม่เชื่อแต่การเผยพระวจนะนั้นไม่ใช่สำหรับคนที่ไม่เชื่อแต่สำหรับคนที่เชื่อแล้วเหตุฉะนั้นถ้าคริสตจักรมีการประชุมแล้วคนทั้งปวงต่างก็พูดภาษาแปลกๆและมีคนที่รู้ไม่ถึงหรือคนที่ไม่เชื่อเข้ามาเขาจะไม่เห็นไปว่าท่านทั้งหลายคลั่งไปแล้วหรือแต่ถ้าทุกคนเผยพระวจนะคนที่ไม่เชื่อหรือคนที่รู้ไม่ถึงเข้ามาทุกคนก็จะทำให้เขารู้สึกสำนึกและทำให้เขาพิจารณาจิตใจของตนเองความลับที่ซ่อนอยู่ในใจของเขาจะเด่นชัดขึ้น ขาก็จะกราบลงนมัสการพระเจ้ากล่าวว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ท่ามกลางพวกท่านอย่างแน่นอนทำสิ่งสารพัดให้เป็นระเบียบดูก่อนพี่น้องทั้งหลายจะว่าอย่างไรกันเมื่อท่านประชุมกันบางคนก็มีเพลงสดุดีบางคนก็มีคำสั่งสอนบางคนก็มีคำวิวรณ์บางคนก็พูดภาษาแปลกๆบางคนก็แปลข้อความท่านจงกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เขาจำเริญขึ้นถ้าผู้ใดจะพูดภาษาแปลกๆจงให้พูดเพียงสองคนหรืออย่างมากที่สุดก็สามคนและให้พูดทีละคนและให้อีกคนหนึ่งแปลแต่ถ้าไม่มีผู้ใดแปลได้ก็ให้คนเหล่านั้นอยู่เงียบๆในที่ประชุมและให้พูดกับตัวเองและทูลต่อพระเจ้าฝ่ายพวกผู้เผยพระวจนะนั้นให้พูดสองคนหรือสามคนและให้คนอื่นวินิจฉัยข้อความที่เขาพูดนั้นถ้ามีสิ่งใดทรงสำแดงแก่คนอื่นที่นั่งอยู่ด้วยกันให้คนแรกนั้นนิ่งเสียก่อนเพราะว่าท่านเผยพระวจนะได้ทีละคนเพื่อให้ทุกคนได้ความรู้และได้รับความหนุนใจวิญญาณของพวกผู้เผยพระวจนะนั้นย่อมอยู่ในบังคับพวกผู้เผยพระวจนะเพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแห่งการวุ่นวายแต่ทรงเป็นพระเจ้าแห่งสันติสุขตามที่ปฏิบัติกันอยู่ในคริสตจักรแห่งธรรมิกชนนั้นจงให้พวกผู้หญิงนิ่งเสียในที่ประชุมเพราะเขาไม่ได้รับอนุญาตให้พูดแต่ให้เขาอยู่ใต้บังคับบัญชาเหมือนที่ธรรมบัญญัติสั่งไว้นั้นถ้าเขาอยากรู้สิ่งใดก็ให้เขาถามสามีที่บ้านเพราะว่าการที่ผู้หญิงจะพูดในที่ประชุมนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าอายพระวจนะของพระเจ้าเกิดมาจากพวกท่านหรือได้ประทานมาถึงท่านแต่พวกเดียวหรือถ้าผู้ใดถือว่าตนเป็นผู้เผยพระวจนะหรืออยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็ควรยอมรับว่าข้อความซึ่งข้าพเจ้าเขียนมาถึงท่านนั้นเป็นพระบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ถ้าผู้ใดไม่รับรู้ข้อความนี้ผู้นั้นก็ไม่ได้รับการรับรู้เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงตั้งใจปรารถนาการเผยพระวจนะที่เขาพูดภาษาแปลกๆก็อย่าห้ามเลยแต่จงปฏิบัติทุกสิ่งตามระเบียบวินัยเถิด